Sisugundahan ko lang yung sinabi ni Glenn na napakaganda nung ating serye last month kasi pahinga ako. But more than that, ay sana naging maganda ang motibasyon para sa ating mga estudyante. At ngayong July, I only have 3 Sundays for this month. Next Sunday, the Lord willing, ay inanyayahan ako na magministeryo sa Valenzuela sa kanilang anibersaryo. So it will be Pastor Rodel in the morning, Pastor Romy in the afternoon. Pero sa tatlong Sunday ng July, gusto kong tutukan natin ang isang bagay na mahalaga at siguro pinag-iisipan ng ilan sa inyo sa kalooban ng Panginoon ay maaring gawin natin sa araw na ito mismo. At ito ay may kinalaman sa pagbabautismo. In the past 3 years, since 2011, ay naging mabunga ang ating ministeryo at nagkaroon ng mga bunga ng pagbabautismo. Kinakatawan lang ng 2011, yan si Lois. Kinakatawan ng 2012, si Amor. At itong 2013, nagsimula kay Jerome. At itong nakaraang ilang buwan lang ay si Tricia. So, God willing, mamaya kung kalooban ng Panginoon sa ating desisyon, ay we will have an unprecedented twin baptism, if ever. So, nagpapasalamat tayo sa mga bunga na ito. Sinasabi ko rito na every conversion and every baptism we attribute to the grace of God. Bawat pagkakaligtas, bawat bautismo ay binabalik natin sa biyaya ng ating Diyos. And at the same time, there is something joyful when young people are converted and are baptized. Of course, we want everybody converted, we want everybody baptized, but there is something special. Kapag maaga pa lamang, bata pa, ay nagkakaroon na ng pagbabalik loob sa Panginoon at nagkakaroon ng kaligtasan. And ang serye na ito ay hamon ko sa bawat isa na siguro ay nasa punto na nag-iisip. You are in at a point of consideration, but perhaps you have some nagging questions. May mga katanungan kayo na sumisiksik pa sa inyong isipan at maaring hindi pa kayo humahakbang dala ng mga katanungan na yon, sana masagot sa serye na ito. Kaya ang unang bagay na gusto kong bigyang katugunan ay yung tanong na bakit mga mananampalataya lamang ang binabautismuhan natin? Alam natin ang karamihan ng nagbabautismo ay nagbabautismo ng sanggol, nagbabautismo ng mga bata. So bakit ang binabautismuhan lamang natin ay mga mananampalataya? Siguro marami sa inyo rito nung bata kayo ay nabinyagan. Kaya't yan ang tinuturing na ninyong bautismo. Lalo pa na ginagawa na rin itong official document sa kapalit ng birth certificate. Pwede kayong gumamit ng baptismal certificate. At dahil dyan, ay naiisip ninyo na official ito. Tama lang na magbinyag o magbautismo ng bata. So bakit natin pinagpipilita na ang bautismohan lamang ay ang mga mananampalataya? Now, this is a hotly debated issue at gusto kong sabihin na sa mga reformed, yung mga tumatangkilik ng reformed theology, may mga nasa panig ng magkabilang hanay. May mga reformed theologians sa panig ng infant baptism, may mga reformed theologians sa panig ng ating pinaniniwalaan na baptism. So, ang una kong sasabihin, ano man yung panigan nating hanay, huwag nating papangitin yung mga mananampalataya na nasa kabilang panig. We do not demonize people on the other side. In fact, let me introduce to you 2 mentors. Of course, they do not know me, but 2 mentor theologians, as far as I'm concerned, under whose mentorship through their writings, I have learned the most. One is Professor John Murray of the Westminster Seminary. Mahabang panahon na siya ay nagturo doon. And I've learned a lot from John Ray. I would prefer his theological position in most cases, but he is a pedobaptist. Naniniwala siya sa infant baptism. At isa pa ay si Benjamin Breckenridge Warfield, o tinatawag na lang siyang B.B. Warfield. And again, I would recommend most of his writings, and I often assign yung kanyang mga sinulat sa aking mga estudyante because naniniwala ako na talagang kinasangkapan siya ng Panginoon at marami siyang isinulat na napakalalim, na very profound, and I have learned from the mentorship of his writings, and yet he was a pedobaptist. So ang gusto kong sabihin ay, we do not demonize. Huwag nating papangitin yung mga nasa panig ng usapin na may kinalaman sa bautismo, ay para bang sinasabi natin na huwag na tayong makinabang sa kanila. I have profited very much from pedobaptist writers, and if I oppose their position on baptism, it is not in any way to mean that they are unprofitable, that they are unwise, not at all. Kaya huwag nating papangitin ang kabilang panig. We recognize their legitimacy and the profitability ng mga kapatiran na ginamit ng Panginoon dito. Pero huwag rin naman natin sabihin na, ganyan pala, hindi mahalaga ang usapin ng sino ang babautismohan. Kung may mga ginamit ng Panginoon at naging makasangkapan sa kaharian na ang posisyon nila ay iba sa atin, hindi pala mahalaga ang usapin ng sino ang dapat bautismohan. Hindi rin ganyan ang ating konklusyon. We must be firm in our commitment and not retreat to neutrality. Huwag tayong mag-akala na hindi mahalaga ang usapin na ito. Para sa akin, napakahalaga ng usapin na ito. Kaya una, tingnan natin ang usapin ng posisyon sa kabilang panig. Gusto kong maging simple lang dito na may maraming mga malalalim na bagay na pag-aargumento tungkol sa mga usapin ito. Pero dahil gusto kong kausapin ang lahat, lalo na ang ating mga kabataan, gusto kong maging simple and untechnical as much as possible sa usapin natin ngayon. So bakit ang karamihan ng mga nagbabautismo ngayon ay nagbibinyag ng bata? This is a baptismal activity in a Presbyterian church. And again, we consider Presbyterians as brethren. So bakit sila nagbabautismo ng mga bata, lalo na yung mga anak ng tinuturing nilang mga mananampalataya? Well, dalawang bagay yung kalimitan na dahilan. Yung isa ay dadaanan ko lang sapagkat hindi ito evangelical position. Ito yung paniniwala ng baptismal regeneration. Yung naniniwala na kapag bininyagan ng bata ay nagiging Kristiyano. Ang tawag niya sa theology ay baptismal regeneration. Eh, lalo pa kung ang magbautismo, ang binyag sa iyo, ang Papa, ngayong taon, ang Papa, Pope John Paul II will become a saint. Lalo pa. Kaya tinuturing nila na kapag bininyagan ng bata, doon siya nagiging Kristiyano. Pero hindi po iyan evangelical position, hindi iyan biblical position. Huwag kang maniwala na naging Kristiyano ka dahil sa ikaw ay bininyagan. Hindi binyag, hindi bautismo ang nagpagiging Kristiyano. Napakaliwanag ng turo ng salita ng Diyos na ang pagiging mananampalataya, ang pagiging ligtas ay sa pagsampalataya kay Jesucristo. Pero ito ang dahilan kung bakit marami ang nagbibinyag ng bata ay dahil sa kanilang paniniwala na ito ang pagiging Kristiyano. Kaya nga isang synonym ng baptism ay christening. They christen. Ibig sabihin, they christianize. We do not believe that. Kaya dinaanan ko lang yan sapagkat hindi natin tinatanggap yan. Mas tutukan natin yung pinangangatwiran ng mga evangelicals, yung mga kapatiran natin. Bakit sila nagbibinyag, nagbabautismo ng mga bata? Ito ay sa kanilang paniniwala ng covenant promise. So sa kanilang pananaw, yung covenant of grace, ibig sabihin yung plano ng Diyos na magligtas sa paraan ng biyaya, ay una niyang kinasundo ang mananampalataya, pero sa pamamagitan ng mananampalataya, hagit ang mga anak ng mananampalataya. At ito ay inihambing nila sa lumang tipan sa lumang tipan, yung tipan ay binibigyang tanda sa pamamagitan ng circumcision. So, because circumcision was done on Israelites and their children, itinumbas nila ngayon sa bautismo, yung Old Testament circumcision, itinumbas nila ngayon dito sa New Testament baptism, kaya ang sinasabi nila kung paano sa lumang tipan, Israelites were circumcised and their children as part of the covenant, pagdating sa New Testament, dapat ang i-baptize din ay yung believers and their children. So yan yung pinaka-argumento nila. At matimbang na argumento yan sapagkat ibinabatay nila sa Biblia. Hindi nila ibinabatay sa ritual na kapag bininyagan, magiging Kristiyano. Sinasabi nila hindi. Kundi ang binibinyagan ay ang Kristiyano, pero dahil kasama sa tipan ng Kristiyano ay ang kanyang mga anak, kung paano ito ginawa sa lumang tipan, gawin din natin sa bagong tipan. So, kanya ng kanilang pinagbabatayan. Since in the Old Testament, the sign of the covenant was circumcision, it was done on covenant members, Israelites, and their children. So, in the New Testament, the covenant sign, which is baptism, should be done on covenant members, believers, and their children. So I'm trying to be as fair as possible sa kanilang argumento. Marami pa yung mga malalalim na mga pag-argumento, pero gusto kong simplihan. Ano ang pinakamali sa kanilang argumento na yan ay yung punto na merong progreso. Sa kanila, itinumbas lang nila. Ang ginawa lang nila, katumbas. Pagtutumbas kung ano ang nasa lumang tipan, ganun sa bagong tipan. Ang sinasabi natin, nagka-progreso. Nagkaroon ng pag-unlad. At ang pag-unlad, ang kahulugan, may katupara na. Ang nasa lumang tipan ay mga paghahanda. Kaya sinasabi natin, Old Testament means preparations. Prophecies, ceremonies. Kaya nga wala na tayong seremonya ngayon kasi ang seremonya natupad na sa kamatayan ng Panginoon. Hindi na tayo magseseremonya ng handog ng mga hayop na susunugin kasi natupad na. Kaya yung nasa lumang tipan, nagkaroon ng progreso, eh hindi nila makita ito na nagkaroon din ng progreso pagdating sa covenant, pagdating sa tipan. Yung mga paghahanda ng lumang tipan, nagkaroon na ng katuparan sa bagong tipan. At ito ay maliwanag kahit pa doon sa lumang tipan pa lamang sa propesiya, may sinasabi ng may magbabago sa tipan. Ang pinakamahalagang teksto niyan ay sa Jeremiah. Mahaba ito, so tingnan niyo na lamang yung sinabing magbabago ang tipan sa mga shaded words. Nagngako ng a new covenant. At ang sabi, not like the covenant that I made with their fathers. So pansin niyo yung new covenant will not be like. Eh kung pipilitin mo na kung ano yung nandoon, ganun pa rin ngayon. Eh ang sabi rito, it will not be like. Hindi kagaya ng tipan na ginawa sa mga ninuno. And then, ang isang kaibahan, I will put my law within them and I will write it on their hearts. So, tanongin ko kayo, sa lumang tipan, saan isinulat ang batas? Sa bato, lapida. Diba, dalawang lapida ng bato, doon isinulat. Hindi nila nasunod. Ngayon, para siguruhing masusunod, isusulat na ang batas, hindi na ngayon sa bato. Isusulat na sa puso. Eh, yan ang isang malaking pagkakaiba. Isusulat na sa puso ang tinutukoy niyan, regeneration. What was written on stone, tablets of stone, now will be made sure it will be obeyed through regeneration. And then sinabi rito, they shall all know me. Yung mga nasa bagong tipan, lahat sila ligtas, nakakakilala sa Diyos. Hindi mo yan masasabi sa lumang tipan. Maraming Israelita, miyembro ng tipan, pero hindi ligtas. Eh, pagkita nyo si Ahab at yung mga... Ayan, talaga si Ahab. At yung iba pang mga masasamang Israelita, pero miyembro sila ng tipan. They were covenant members, but they were not saved. Diba sinabi ni Paul yan, Romans 9:6, they are not all Israel who are of Israel. Kaya dito makikita natin, Old Covenant members did not know, not all of them knew the Lord. Sa New Covenant, they shall all know me. Walang miyembro ng New Covenant na hindi nakakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat sila ay tunay na ligtas. Kaya nga, pagdating sa Bagong Tipan, sa Romans 2, doon na sa katumbas ng Hudyo. Sa Bagong Tipan, hindi na outward and physical. But a Jew in the spiritual sense is one inwardly. And circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. Kaya yan yung hindi makita ng mga kapatid nating pedo-baptist na ang pinagpipilitan nila kung anong ginawa sa circumcision, ganun din ang gawin sa baptism. Ang sinasabi natin, iba na po. Nag-iba na kasi may katuparan na ngayon. Kaya ang gagawin sa baptism, doon na lamang sa mga naligtas. Hindi na pwedeng sa mga naligtas at ang kanilang mga anak. Kaya hindi pwedeng pagtumbasin ng hustong-husto ang bautismo at ang circumcision. Totoong may overlap. At maliwanag yan, hindi natin tinatanggi yan. Pero malaki rin ang pagkakaiba. Sa Old Testament circumcision is covenant membership, take note, by generation. Kasi nasa henerasyon ka ng Israelita, gagawin sa mga kalalakihan yung tanda ng tipan by circumcision. But in the New Testament, baptism, covenant membership is no longer by generation. Eh, gusto ko lang sabihin ito sa mga anak natin, anak ng mga mananampalataya, hindi ka Kristiyano nang dahil sa ang tatay o nanay mo ay mga Kristiyano. Kailangan maging Kristiyano ka sa sarili mong paglapit kay Hesus Kristo. We become members of the covenant by regeneration, not by generation. Ibig sabihin, yung Espiritu dapat kumilos sa iyo upang ikaw ay ipanganak na muli at manampalataya kay Hesus Kristo. At isang bagay sa bautismo na hindi natin masasabi sa circumcision ay ito. Baptism signifies union with Christ's death and resurrection. E paano mo masasabi yan sa circumcision? That cannot be said of circumcision because circumcision has to do with generation, whereas baptism has to do with union with Christ's death and resurrection. So, dyan maiipit ang mga kapatid nating pedo-baptists dahil hindi nila maipaliwanag paano mo idurugtong ang bautismo ngayon sa pananampalataya. Now, you see, even pedo-baptists have to somehow connect baptism to faith. But where is the connection? Ito ang problema nila. So, sa infant baptism, ang question mark ay paano siya maidurugtong sa pananampalataya? Eh, syempre, wala namang pananampalataya yung bata. Ay, ang gagawin nila, the parents' faith. Alam nyo, sa kasaysayan, dyan nagkaroon ng problema. Paano kung yung susunod na henerasyon ay walang gospel faith? Nangyari po yan sa kasaysayan sa Amerika, yung mga nag-immigrate sa Amerika na galing sa Inglaterra, siyempre mga mananampalataya pa iyon. Pero nung yung mga ipinanganak nila, binautismuhan dahil anak sila ng mananampalataya. Pero marami sa kanilang lumaki, walang pananampalataya. Ngayon, yung anak nila, gusto rin nilang ipabinyag. Eh, nagkaroon ngayon ng pagtatalo yung mga pastor. Kaninong pananampalataya ang pagbabatayan natin? Kasi alam natin hindi mananampalataya itong mga ito. Kaya ang ginawa nilang pasya, yung pananampalataya ng kanilang lolo at lola. Ayan po ang tawag sa theology ay halfway covenant. Ibig sabihin, pumunta na sa kalahati. Hindi na, wala na silang mapagbatayin sa magulang, bumatay na sa lolo at lola. Ganyan yung komplikasyon na nangyayari kapag ang pananampalatayang pinagbabatayan ay hindi yung pananampalataya ng binabautismuhan mismo, kundi pananampalataya ng iba. Pwede yan sa second generation, pero pag sumunod na ng mga henerasyon, naku, malaking problema na yan. At hindi po iyan teorya. Nangyari iyan sa kasaysayan. Kaya samantalang kung ang titingnan natin ay believer's baptism, bakit ang mananampalataya ang ating binabautismuhan? Baptism is to be administered only to the believer in the gospel. Unang-una, dahil sa bagong tipan, talagang tinutustusan yung kaayusan na pananampalataya muna bago ang bautismo. Nangyari ito kay Juan Bautista. Alam natin si Juan Bautista ang unang nagbautismo. So, ng mga may lumapit kay Juan Bautista, gusto nila magpabautismo. Ang sabi ni Juan Bautista, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbababala sa inyo na tumakas sa puot na darating? Ay, hindi na tayo ganyan sumagot sa mga gusto magpabautismo at ayaw natin. Hindi natin sila tatawaging ulupong. Pero dito, anong hiningi ni Juan Bautista? Kaya't mamunga kayo ng karapat dapat sa pagsisisi. Bago niya sila bautismuhan, hiningi yung ebidensya ng kanilang pagsisisi. Kaya maliwanag rito na hindi magbabautismo si Juan na dahil sa sila anak ni Abraham. Kasi nga, sabi, huwag niyong sabihin na anak kayo ni Abraham, si Abraham ang aming ama. Kaya maliwanag rito, hindi parental faith, hindi parental generation. And then, pagdating sa iglesia, yung iniutos ng Panginoon sa iglesia, sino ang kanilang babautismuhan? Eh, maliwanag to sa Great Commission. Go therefore and make disciples. Gawin niyo sila mga alagad. And then, baptizing them. Eh, sino yung them? Those who are made disciples. Kung sino yung naging mga alagad. Kaya ang usapin dito, ikaw ba'y alagad? Kung ikaw ay alagad, dapat kang mabautismuhan. Ngunit kung gusto mong magpabautismo para maging alagad, hindi pwede. Ang binabautismuhan lamang ay ang mga naging alagad. So, yan yung commission, yan yung misyon ng iglesia. And then sa aktual na pagbabautismo ng mga apostol ng iglesia, matapos na si Jesus ay namatay na, nabuhay na muli, umakyat na sa langit, maraming halimbawa ito sa aklat ng mga gawa, pero isa lang ang tingnan natin. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan. Sino ang binautismuhan? Ang mga tumanggap ng salita. At nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Dito makikita natin isang mensahe, 3,000 bautismo. Ngayon, 3,000 mensahe na. Wala pa rin kahit isang bautismo. Pero ang punto ay, ang binautismuhan ay ang mga tumanggap ng salita. Hindi binabautismuhan ang hindi tumanggap ng salita. Kaya yan ang maliwanag sa bagong tipan. At ang pagbabautismo ng mananampalataya ay mas tumutugma sa katuparan ng tipan. Sa bagong tipan, covenant promises and blessings are salvation favors. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan na ngayon, hindi yung nasa lupain ka ng Israel, yun ang mga covenant blessings sa Old Testament. Harvest, land, victory over enemies, yun ang mga covenant blessings ng Old Testament kasi we're talking of a nation. Pero pagdating sa New Testament, covenant blessings are salvation blessings. At ang sa bagong tipan, hindi na sa henerasyon. Tingnan yung sinabi sa John 1:12. To all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Now, who are these children of God? Who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yung kanilang pagkalagay sa pagiging anak ng Diyos, hindi na sa dahil sa kung saan sila ipinanganak. Hindi na sa pagkakasilang nila, sa kung sino ang magulang nila, ganun sa lumang tipan. Ay hindi na sa bagong tipan. Ang pagkakabilang sa mga anak ng Diyos ay pagsampalataya kay Jesucristo, hindi sa pagkasilang sa anumang henerasyon. So, therefore, covenant baptism is administered only to the regenerate. Binabautismohan lamang yung masasabi natin ay ipinanganak na muli. Yung talagang masasabi nating ligtas. At ang naliligtas, ibinibilang na ngayon sa covenant community. Pagdating sa covenant community, sa Old Testament, Israel. Pag isinilang ka ng isang Israelita, you will be circumcised, if you're a man, of course, at nabibilang ka na sa covenant community nang hindi mo alam. Hindi pwede ang ganun sa bagong tipan. Ephesians 4 makes covenant membership voluntary. Pasya mo. Pero kapag nagpasya ka, nakabilang ka na bilang nasa isang tipanan na komunidad. Yan ang bagay na napakahalagang pag-ibahin natin. Kaya let me just draw two implications. Kung mananampalataya lang ang dapat na bautismuhan, the one thing that we look for in anyone to be baptized is saving faith. Kung may mga nag-iisip sa inyo rito, gusto kong magpabautismo, makikita mo kung loobin ang Panginoon, magbabautismo mamaya, at ang babautismohan natin, baka kambal pa. Hindi mo man masabi kung sino si Joseph, sino si Jonathan. Pero ang kilos ng Panginoon sa kanila, individual. Hindi dahil sa magkarelasyon sila, individual. Sa iyo rin, individually, dapat mag-isip ka. An individual must first deal with his gospel standing before the issue of church baptism. So, gospel standing muna. At susunod na yung baptism and church membership. Huwag mong isipin na gusto kong maging bahagi ng iglesia. Gusto kong magkaroon ng malapit na relasyon sa mga narito sa simbahan. Gusto ko silang maging kaibigan. Maganda yung mga bagay na yun, pero hindi iyon ang una. Ang unahin mo ay ang katayuan mo sa ebanghelyo. Ano ang iyong iniisip na katayuan mo sa ebanghelyo? Yan ang iyong pakaunahin. At ang kahulugan nito sa iglesia ay dapat kung ang pag-iisipan natin ay siguruhin natin na ang ating babautismohan ay mananampalataya, hindi pwede tayong basta lang kung sinong gusto magpabautismo, bautismohan agad. Di ba, sinabi ni Juan Bautista, hindi, may mga gustong magpabautismo, hindi ka agad. May gusto siyang siguruhin. Kaya para sa iglesia, the church must have an order, may kaayusan para timbangin ang mga gustong magpabautismo at yung pasya nila na magpabautismo. Pero dito natin ingatan. Dahil tayo ay hindi perpektong iglesia, gaano man tayo mag-ingat, gaano man tayo maglagay ng kaayusan, magkakamali at magkakamali tayo. Ibig sabihin, may matatanggap tayo na maaring hindi tunay na mananampalataya. Walang problema doon. Hindi kasalanan yun. Kahit pa ang iglesia sa Jerusalem, mga apostol na yan, nagbautismo sila ng hindi dapat bautismuhan. Sinong naiisip nyo na binautismuhan nila na hindi dapat? Yung sa Acts. Simon, di ba? Simon na sorcerer at nabautismuhan siya, pero lumitaw na hindi siya tunay na mananampalataya. At si Pedro pa mismo ang nag-anunsyo sa kanya. Kaya magkakamali at magkakamali tayo. Pero ito ang prinsipyo natin. Pakinggan niyong mabuti. It is better to make a mistake in accepting the false than rejecting the true. Ibig sabihin niya, baka sa sobrang ingat natin, meron ng totoo ay hinaharangan pa rin natin kasi naghahanap tayo ng maraming ebidensya. At ang nangyayari, yung totoo na nahaharangan. Mas mabuti pang natanggap natin yung mali kesa naharangan natin yung totoo. Yan yung prinsipyo rin. It is better to err on the side of accepting the false than rejecting the genuine. Kasi pag nireject mo yung genuine, wala siyang means of grace. Samantalang natanggap mo yung mali, at least baka kausapin pa siya ng mensahe ng salita ng Diyos. Kaya dyan natin titingnan. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga nangyari sa atin sa mga nakaraang 3 taon na tayo ay yan ang ating mga baptized youths. Except na may nasingit na cute na mag-asawa. Pero yan yung ating mga baptized youths sa occasion ng baptism ni Jerome noon. At Nagpapasalamat tayo sa mga pagpapala ng bunga sa ating ministeryo. Ngunit ito ang dahilan kung bakit ang ating tinitindigan, mananampalataya lamang ang ating babautismohan. Ngunit makikita natin, ang mananampalataya, maaaring nasa kabataan, nasa adult, nasa edad, ngunit ang mahalaga, mananampalataya ni Yesu Kristo. Any question? Josiah.
Hello. Hello. Pastor, may tanong ako regarding sa practice ng dedication ng children. Kasi before na invite ako na maging parang ninong ng they were yung mga dinedicate na children, dalawa sila. So ninong ako ng dalawa. Administered siya na isang pastor na alam ko reformed yung theology na pina-follow. Pero is it parang biblical to continue with the practice? And yung second question ko ay parang ang pagkakaintindi ko dun sa pagiging ninong or godfather ay parang you're supposed to guide the child into the faith or parang i-guide yung bata dun sa kung anong mangyayari sa buhay niya. And is it okay for non-believers to become ninong or godfathers?
Well, yung sagot dun sa godfather or ninong will depend on the legitimacy nung child dedication. Now, let me say first that Baptists are divided on that issue. Kaya yung isasagot ko, hindi ko sinasabing ganito ang posisyon ng lahat ng mga Baptists. And even Reformed Baptists differ on this issue. So I'll give you what I believe from a biblical and historical perspective. Naniniwala ako na yung ganyang practice ng child dedication ay bunga lang ng pressure na meron silang katumbas ng infant baptism. Palibasa, walang infant baptism, ang Baptists, na pressure sila ng mga magulang na gusto nila meron din ganitong uri sa Baptist, kaya nauwi dito sa child dedication. Where is that in the Bible? Nothing. At sa biblical perspective, anong ginagawa ng child dedication sa bata? Wala. Ibig sabihin, yung seremonya mismo wala sa Bagong Tipan, hindi ginawa sa iglesia ng Bagong Tipan, walang mga alituntunin, no instructions at all. And why make a ritual of it? We believe in praying for newborn children. We believe in praying for parents who are new parents of their children. Naniniwala tayo rin. But ang tanong ay, why make a ritual of it? And what's the need for godparents? Ang responsibilidad ng pagpatnubay sa bata ay sa mga magulang. Eh, mas maganda pa pangalan ng mga ninong, godparents. Tapos parents lang, eh, hindi. I reject personally, and it is my established persuasion that child dedication as a ritual has no basis in the New Testament. And therefore, no basis for godparenting. Papu.
May mga churches po na ang mga candidates for baptism ay dadaan muna sa pag-aaral. Kailangan may paliwanag sa kanila kung ano ibig sabihin ng baptism. Ibig kong sabihin, tayo po, tatanggapin ba natin maski hindi may paliwanag ng isang nagko-contest ng kanyang pananampalataya, maski hindi niya may paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng baptism?
Well, it's a good question, and you know, our practice in our church is fluid. Ibig sabihin, hindi tayo iisang procedure lamang. Ganito ang naging practice natin. If the candidate ay na-convert sa ministry ng church, ibig sabihin, dito siya nakarating sa pananampalataya sa Ebanghelyo, dito siya naging mananampalataya, we often baptize the person immediately kung maghangad siya, following the New Testament pattern. However, there is a different case kung yung gustong magpabautismo ay nanggaling sa ibang simbahan. So meron silang dala-dala na mga, they are saddled with past practices and beliefs na maiiba pagdating ng ating iglesia Karaniwan sa mga iyon ay bina-Bible study para malaman nila yung magiging kaibahan ng pinanggalingan nila sa kanilang papasukin na iglesia. Yun ang naging karaniwang practice natin because it's quite a different thing. Yung you are converted under the ministry of the church, it's quite another thing when you are transferring from another system into a new church. So wala tayong uniform na procedure ng pagtanggap. Yun ang prinsipyo na sinusunod natin. June.
May mga tanong dito, Pastor, ng mga siguro kabataan. If circumcision was the baptism of the Old Testament, how would the females be baptized?
Well, kaya natin pinag-iba. Nung nakita niyo yung hanay kanina, hindi eksaktong magkatumbas. In the Old Testament, because it's by generation, it took the initiative of men in order to generate. And that is why it was the men who had the seal of covenant, which happened to be circumcision. So it was administered on the men to signify generation. So wala yung women. Pero in the New Testament, hindi katumbas eksakto. Sa New Testament, because it is regeneration, it's now both men and women, and only those who are truly regenerate. Not only generated, but regenerate through the Holy Spirit. Ian.
Pastor, from the youth team, was John the Baptist the first Baptist, or were there any others before him?
Well, una, yung salitang, yung titulong Baptist kay John, ay hindi yan titulo ng simbahan. Yan ay titulo ng kanyang panawagan. He was to baptize. And I used to enjoy it, but now I detest hearing people or Baptists say, because Jesus was baptized by John the Baptist, not by John the Presbyterian. So I'm happy with baptism. Noon, tuwan-tuwa ako rin. Amen ako ng amen yan. Ngayon, nakita ko na how foolish that reasoning is. Kaya yung Baptist sa pangalan ni John ay yung kanyang panawagan to baptize, to prepare a people for Christ. Kaya nga siya forerunner. Pero hindi yung pangalan ng isang simbahan. Myla.
Pastor, yung lesson natin ngayon, kailangang mananampalataya yung ibabaptize.
Yes.
Parang marami sa mga bata, mga anak natin, pag kinausap mo sila, ay mas evident na masasabi nila kaagad na sila ay nagsisisi sa kasalanan o sila ay makasalanan. So, in relation dun sa lesson kayo ng umaga, parang masigurado sila na nagsisisi sila ng kasalanan or nagsisisi or makasalanan. Pero yung masabi agad nila na mananampalataya sila, parang doon mas hazy, Pastor. So, ano kaya ang problem or paano natin sila matutulungan na mas makita?
Ayan, yan yung ang pinapaliwanag ko kanina sa mensahe na ang pagsisisi, hindi iyan parang hakbang bago manampalataya, ni hindi iyan hakbang pagkatapos manampalataya. Ang pagsisisi ay sangkap ng pananampalataya. Ang isang nagsisising totoo, nananampalataya. Ang isang nananampalataya, nagsisisi. Dalawang usapin lang yan, kasi kapag tumugon tayo kay Jesucristo, laging dalawa yung ating tinutugunan. Si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas at ang kasalanan. Ang tugon sa kasalanan, pagsisisi. Ang tugon kay Jesucristo, pananampalataya. Kaya lagi silang magkasama. Yan ang sinabi ni Pablo na kanyang naging mensahe. Acts 20:21, repentance towards God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya if you are truly repentant, hindi ka makapagsisisi ng kasalanan na wala kang tagapagligtas. At kung gusto mo ng kaligtasan kay Kristo, kaligtasan iyon mula sa kasalanan. Hindi maaring paghiwalayin ang tugon sa kasalanan at tugon kay Jesucristo. Kaya pananampalataya at pagsisisi ay laging magkaakbay, laging magkasama. Kaya pag may kausap kang kabataan na ang sinasabi niya, dama na niya ang kanyang kasalanan, gusto niya magsisi, ipapakita mo sa kanya si Jesucristo. Kaya nga sa shorter catechism, yung sinabi ron, what is repentance unto life? Ang sagot ay apprehending the mercy of Christ, we turn away from our sin. Kaya dalawa lagi ang tinitingnan. The mercy of God in Christ and turning away from sin. Go ahead, Myla. Follow up.
Pastor, siguro ang isang tanong nakasunod doon ay ano ba ang mararamdaman o anong hahanapin ng isang tao para ma-check niya sa sarili niya na nananampalataya na talaga siya? Kasi halimbawa, alam niya nagsisi na siya sa kasalanan, pero siguro may hinahanap siyang mararamdaman like some kind of high or para ipakita na talagang gumawa na yung spirito sa kanya. And kung hindi niya nararamdaman yon, doon siya nababag down. Ano po ba yung damdamin na dapat hanapin o hintayin bago niya fully masabi na nag-repent na ako at may pananampalataya ako kay Jesus?
Well, it's not primarily damdamin, kundi pananalig. Kaya nga sa pagtuturo ng tungkol sa pananampalataya, ang tatlong laging sangkap niyan ay kaalaman, alam mo yung turo tungkol sa ebanghelyo, pagtanggap, assent, at pagtitiwala, inaangkin mo na para sa iyo to. At kapag nakita mo yan, of course, there will be emotion, but you don't base it on emotion. Hindi mo ibabatay sa John.
Curious now, Pastor. How do pedo baptists distinguish from Christians that have been baptized and Christians that are not yet baptized children but are not yet Christians?
Eh, iba-iba ang paliwanag nila riyan, maski sila mismo nagkakaiba-iba. Merong mga tinatawag na presumptive regeneration. Ibig sabihin, you presume the child as regenerate until he proves otherwise. Parang, kumbaga, kabaligtaran sa korte, presumed innocent until proven guilty. Eh, ganun lang sa iba, presumptive regeneration. Yung iba naman, promised regeneration, na darating ang panahon na mariregenerate siya until na hindi matupad yung promise kasi hindi niya natupad yung condition. Yung iba naman, talagang regenerate siya kahit anong mangyari. Kaya nakakaiba-iba sila, pero dyan natin makikita yung problema nila. They are hard-pressed, as I've said in the handout, they are hard-pressed to connect infant baptism to faith. Because what of infants who grow up without faith? So, dyan sila nagkakagulo. Walang ganyang gulo pagdating sa believer's baptism, pero may ganyang problema sa infant baptism at iba-iba ang kanilang paliwanag. June.
Even if other churches do infant baptism, is it still okay as long as we believe on the same faith?
Well, as I've said, we do not demonize them. They can be very profitable. Kung ako'y nasa isang lugar and in the absence of another Baptist Reformed Church, at pero merong Reformed na Pedo Baptist, I have no problem attending it. Kaya magpa-profit tayo sa kanila. Huwag natin silang papangitin sapagkat kinakasangkapan sila ng Panginoon. Marami silang naisulat na nakakapakinabang sa mga mananampalataya. May nagsabi na ang kaibahan nga raw ng mga pedo baptists majored on writing theology, baptists majored on missions. Kasi wala silang masyadong isinulat, dahil mission ang kanilang inatupag, which has some element of truth but not completely. Other questions or other thoughts?
May mga mabubuting Kristiyanong magulang at pagpapalaki ng mga anak according to God's word, nagtuturo sila ng word ng God. Pero they are too careful to follow up God's word sa kanilang mga anak dahil ayaw nilang ma-pressure. Ano po ang advice nyo sa aming mga magulang dito?
Would you explain too careful?
Too careful, parang hihintayin na lang nila na magkusa yung bata at hindi na ipa-follow up or kukumustahin. Ang ano naman nila, ang rason ay naituro ko na, nakikinig naman din siya sa preaching, maayos ang preaching, baka umaattend pa nga ng Bible study. So, ang magandang excuse pa niya ay hayaan ko na ang espiritu ang gumalaw sa kanya. Pero hindi na niya ipa-follow up or kukumustahin ng mas personal or ng mas derechohan. Dahil very careful nga, baka ma-pressure lang yung bata at mag-profess kahit yung parang hilaw papas, baka mahilaw.
O, tama yung concern na wag nating ma-pressure yung bata because ayaw natin na siya magpasya ng dahil na ipagtulakan, lalo pa kung gumagawa tayo ng mga paghahambing. O tingnan mo, si ganito, pinautismohan na, ikaw hindi pa. Ingatan po natin yun, huwag tayong gumawa ng anumang mga paghahambing dahil gusto natin individual dealing. Yung mismong ang Diyos ang kumilos. Kaya ang napakahalaga, yung salita ng Diyos ang talagang ituro natin. At kasama na yung follow-up, which I take to mean, gusto natin malaman kung may mga tanong pa siya, may mga hindi naintindihan, sa handa natin sagutin, pero huwag natin ipagtulak-tulakan na, oh, ngayong linggo pa na ba magpapabautismo? huwag tayong gumawa ng ganong pagtutulak. Pero, ituro natin ang salita ng Diyos at sagutin natin ang kanilang mga tanong without the pressure that they need to decide anytime soon because someone was baptized or time is running out. Pero tama na ituro ang salita ng Diyos ng may pagliliwanag. Okay, other questions? June.
Pastor, dito sa Acts chapter 8 ay merong pangyayari dito na yung conversion ng isang eunuch sa kung saan ay after na ma-convert siya, immediately he followed baptism. At yun din po yung sa lahat ng mga pangyayari sa four gospel ay ganun ang mga pangyayari. Pag na-save, ma-convert, then follow immediately baptism. Sa ating pong kapanahunan, ay marami pong nagkeklaim na sila ay converts, and yet, hindi po sila na-follow sa baptism. Kapanipaniwala po ba na sa ibang mga ito?
Yan ay tatalakayin natin sa ikatlong installment ng series natin, Why a Requirement? Ngayon ay Why Believers Only? 2 Sundays from now, pagbalik ko ay Why by Immersion? Yung ikatlo, Why a Requirement? Bagamat hindi natin sinasabi na ito ay saving sacrament, gayunman, why is it necessary? At sasagutin po natin yan, bakit napakahalaga para sa isang mananampalataya ang magpabautismo? Go ahead, Jude. Follow up.
Ito naman po yung isang bahagi. Since na ito po ay alam na nga nila na sila ay saved, and yet hindi sila makasunod dahil ang kanilang pananaw ay para masunod muna, yung ma-disciple muna sila. Yung pong nangyayari ay parang napopokus sila dun sa conviction rather than obedient. Ano po, Pastor, ang magiging dapat na maituro sa ganung bagay?
Well, babalikan natin yung Great Commission, Matthew 28:19 and 20. Anong sabi roon? Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them. So, sino yung tinuturuan ay yung mga nabautismohan na. Kaya wag nating pagbalikta rin na gusto ko munang maturuan, gusto ko munang malaman lahat ng mga doktrina, at pag natutunan ko na, baka handa na ako magpabautismo. Maling kaayusan yun. Ang tamang order ay siguruhin mo na ikaw ay alagad. Kapag sigurado, kapag alam mong ikaw ay alagad at kumbinsido ang iglesia na siya ay alagad, bautismohan siya. Kaya nga hindi natin hinihingi dito na kinakailangan ikaw ay Calvinist sa iyong theology. Kinakailangan reform ka sa iyong theology. All that we ask is that you know the Christian gospel, that you have believed in Christ. At hindi ba yan ang nakita natin doon sa ginamit mong talata kanina doon sa Ethiopian eunuch? Nagtanong siya, what prevents me from being baptized? Anong sagot ni Philip? If you believe that Christ is the Son of God, which is basically the gospel, you may. So hindi hiningi anong ng theology mo. Nakarating ka na ba sa 5 points? Ay, hindi ganun ang mga hinihingi, kundi mananampalataya ng Ebanghelyo. At dinidiin yan dito sa iglesia, na ang gusto nating malaman kapag meron tayong kinakapanayam pa ukol sa bautismo ay mananampalataya sa Ebanghelyo. Hindi natin kailangang malaman ng kanyang theology, yun lamang pananampalataya sa Ebanghelyo. At yun namang mananampalataya, huwag kang maghintay na malaman mo na ang mga doktrina. Kung mananampalataya ka, kailangan mo nang mabautismohan. Fe.
Pastor, meron naman pong iba na ganito ang ano nila. Ayaw pa nilang sumunod sa baptism kasi sabi nila, may mga nagagawa pa akong kasalanan. So how are we going to deal with them?
Eh, hanggat tumatanggi sila sa baptism, nagdaragdag sila ng kasalanan. Sin of omission. Na isang tungkulin na dapat nilang gawin. Kagaya rin yan sa Ebanghelyo. Hindi, yung pagsisisi, hindi yan hakbang bago ka sumampalataya. Eh ganun din, hindi sinasabi na ayusin mo muna lahat mong kasalanan bago ka magpabautismo. Kundi meron ka ng tagapagligtas. Kung ikaw ay mananampalataya ni Yesu Kristo, meron ka ng tagapagligtas sa iyong kasalanan. Ngayon ang kailangan mo ay iglesia. At yun ang doon papasok ang bautismo. Kailangan ng bawat mananampalataya ang isang iglesia. Okay, last point or two. Mayla?
Pastor, you mentioned kanina na mas mabuting magkamali ang iglesia na magbaptize ng isang hindi pa pala tunay na mananampalataya kesa sa yung kabilang mistake. Pero dun sa side naman nung taong nagko-consider na magpabautismo, pwede siyang mabag down dun sa thought na baka naman pala hindi pa ako Kristiyano. Later, lalabas din na hindi. So, i-delay niya yon, hoping to make more sure na darating, hindi darating yung time na mag-a-apostatize siya or tatalikod siya. So, ano pong masasabi niyo dun sa ganung kaisipan ng ibang mga tao?
Okay, yung karaniwang kalituhan dito ay sa tinatawag nating assurance, kaya napakahalagang kausapin yung isang guro o pastor dahil sila ang makapaghihimay ng kanilang kalituhan. Ang kalituhan ay ganito, assurance of faith versus assurance of the gospel. Maari ang isang mananampalataya o ang isang tunay na mananampalataya, may katiyakan siya sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, wala siyang duda kay Yesu Kristo. Wala siyang duda sa kanyang ginawang pagliligtas. Wala siyang duda na siya'y Panginoon. Kaya meron siyang assurance of the gospel. Ang duda niya ay sa sarili niya. Ako ba ay talagang sumasampalataya? Yung duda na yun, mas madaling sagutin. Kasi ang gusto nating tiyakin, meron siyang assurance of the gospel. Kaya lang karaniwan, nahaluan ng kanyang confusion sa assurance of faith. Yung assurance of faith versus assurance of the gospel, ang karaniwang kalituhan. Ang gusto nating malaman ay ang taong ito ay merong kasiguruhan, katiyakan ng pagtanggap sa Ebanghelyo. Maaaring may kalituhan pa siya sa sarili niyang pananampalataya, pero kapag naroon yung kanyang katiyakan sa Ebanghelyo, ay tatanggapin natin siya. Kaya lang, dahil inuuna niya yun, ayaw niyang kumausap ng nakakaalam, kaya kuminsan maraming nagtatagal sa ganyang katayuan na pwede na pala, pero lito sa kanilang sarili. So, if any one of you are in that condition na nagtatanong ka, parang naniniwala, tinatanggap mo na ang Ebanghelyo, pero may mga kalituhan ka pa sa iyong sarili, makipag-usap ka sa akin o sa kanino man na komportable kang kausapin at tutulungan kayo namin. Last thought. Apong.
Thank you po. Curious lang, Pastor. Ano po yung, what is a backslider? Yung, what, is there such thing as a backslider? Kasi before, pag doon sa malayong pinanggalingan ko, ang pag hindi ka raw nakapag-read ng Bible mo for a day, backslider ka na. Then if you did not pray for a day, backslider ka na.
Ayan yung napaka-loose na paggamit ng backsliding. Unang-una, sineseryoso yan sa salita ng Diyos. Jeremiah, Psalms, doon ginamit yan. Ang unang-una, huwag tayong magpakomportable sa sinasabing backsliding. May naririnig ako na, Kristiyano naman ako, backslider lang. Ang gusto nilang sabihin, punta pa rin ako ng langit, backslider lang ako. Diyan napapasok yung mga carnal Christian teaching at iba pa. Etong ipapaingat ko sa inyo, if you are comfortable with your backsliding, tandaan niyo na ang backslider sa Jeremiah ay katumbas nung tinawag kanina ni Brother Ike na apostate. Ang apostate ay yung tumatalikod sa pananampalataya. Hindi ito yung hindi nakapagbasa ng Biblia ng isang araw. Ang backslider ay tumatalikod sa pananampalataya at yan ay sineseryosong kasalanan. Huwag magkomportable ang sino man dito na mananampalataya naman ako, backslider lang, kundi backsliding is a serious offense. At sa pagdudugtong nito sa bautismo, sa Romans chapter 6, anong sabi ni Paul? Yung nagsasabi raw na I will sin all the more that grace may abound, ang sagot ni Paul, may it never be. How can you who have been baptized and buried with Christ in baptism and raised to walk in the newness of life, how can you still live in sin? Kaya babalik sa bautismo dahil isa sa mga significance ng bautismong mapag-uusapan natin sa ikatlong installment natin. Ang bautismo ang nagpapahayag sa buong mundo. Pinapahayag natin, mananampalataya na ako. Alagad na ako ni Jesucristo. Yan ang ating public avowal, public profession. Kaya ibinabalik ni Pablo sa bautismo, hindi dahil sa ang bautismo ang nagpaka-Kristiyano sa atin, ngunit sa bautismo tayo nagpakilala sa buong mundo na tayo nga ay mananampalataya. Kaya hindi tayo pwedeng mamuhay sa kasalanan matapos na magpakilala tayo sa mundo na tayo ay mga alagad ni Jesucristo. So any pahabol? Mahila, may pahabol.
Pastor, para naman dun sa mga nagdi-deal sa mga probably nagko-consider na ng baptism, is it ever right na sabihin nung Kristiyano dun sa kausap niya, siya yung mag-assure na, Kristiyano ka na kasi, nag-repent ka na nga, tsaka ganito, ganyan. Parang magmumula sa bibig nung Kristiyano, i-assure niya na, Kristiyano ka na, tanggalin mo na yan, dudang yan.
Hindi nararapat yan. Ang assurance ay nanggagaling sa tatlong pinanggagalingan. Una ay ang testimony of the Spirit, Romans 8:16. It is the Spirit Himself who bears witness with our spirits that we are children of God. So hindi yung soul winner, hindi yung Kristiyano, nanggagaling sa Espiritu. Ikalawa, promises of the gospel. Andyan yung pangako ng Ebanghelyo, maaari mong gamitin yung pangako ng Ebanghelyo at ipakita mo sa kanya. At ikatlo, 1 John, evidences. O yung sinabi ni John the Baptist kanina na fruits of repentance. Yun ang mga pinanggagalingan ng assurance. Hindi yung mismong Kristiyano ang magsasabi sa kanya, Kristiyano ka na wag natin gagawin yon, because that is a very common source of false conversion. Pero when a person is assured of the gospel at ikaw ay tumanggap sa ebanghelyo bilang tanging batayan ng iyong pagkatanggap sa Diyos, ay isipin mo na ang kailangan mo ay ang pagtuturo ng iglesia, Pero para sa pagtuturo ng iglesia, napakahalaga na ikaw ay mabautismuhan bilang miyembro ng iglesia. So tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga natutunan namin ngayon at nawa nga ay makita namin ang kahalagahan ng usapin na aming tinutukan ngayon kung bakit ang mananampalataya ang dapat lamang na mabautismuhan. Hindi namin tinitingnan ang bautismo na siyang sanhi ng aming pananampalataya, bagkus ang pananampalataya ang batayan ng pagbabautismo ng dahil kay Hesukristo. Maraming may mga nagtatanong ngayon sa kanilang sarili, ng kanilang kalagayan, nawa ang mga napag-usapan ay magkaroon ng katugunan sa kanila at magsimula silang mas seryosong mag-isip at sa mga narito na maaring tumanggap na sa Ebanghelyo at mananampalataya ni Hesukristo. Nawa'y makita nila ang kanilang katungkulan na magpabautismo. At kami bilang iglesia, patuloy mong bigyan kami ng pag-iingat sa aming mga pagpapasya at ang hangarin namin na magbautismo ng mga mananampalataya upang silang ipakilala ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Sumaamin ka sa aplikasyon nito sa aming buhay at sa aming iglesia. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.